Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. 24. marta 1999. godine, nakon neuspeha sporazuma iz Rambujea, koji su sastavljeni na takav način da ih jugoslovenska strana nije mogla potpisati, operacija NATO savezničkih snaga pokrenula je protiv onoga što je ostalo od Savezne Republike Jugoslavije. Bio je to razoran napad koji je tadašnje svetsko maslinovo drvo Clinton, Blair, Schroeder, Dalema definisalo kao humanitarni. Usledilo je 78 dana neprekidnog bombardovanja. Pored vojnih ciljeva pogođene su stotine civilnih ciljeva infrastrukture, uključujući fabrike, TV kancelarije, ambasade, mostove, elektrane i petrohemijska postrojenja, što je izazvalo isti efekat hemijskog bombardovanja kao u Pančevu, 15 km od Beograda. Korišćene su kasetne bombe, zabranjene Ženevskom konvencijom i ispražnjeno je 15 tona osiromašenog uranijuma, kao što je to već urađeno u Bosni i Iraku, u obliku oklopa za protivtenkovske granate. Preko 500 civila je umrlo pod humanitarnim bombama, dok je hiljade ranjeno. Materijalna šteta iznosila je najmanje 100 milijardi dolara, ali pakao se nije zaustavio predajom jugoslovenske vlade i ono što je usledilo nakon završetka bombardovanja bilo je još ubitačnije. Jugoslavija, tada Srbija, skočila je na prvo mesto po broju onkoloških bolesti u Evropi posle prvih 10 godina. Prošlog ponedeljka bivši vojnik jugoslovenske vojske, koga je zastupao advokat Srđan Aleksić, podneo je Vrhovnom sudu u Beogradu tužbu protiv NATO-a zbog upotrebe municije osiromašenog uranijuma tokom napada 1999. da bi to moglo da izazove vrlo ozbiljne patologije tumora i vrlo slično onim njegovim italijanskim kolegama koji su se vratili iz balkanskog kvadranta. S obzirom da prema međunarodnom pravu NATO ima status pravnog lica, isti sud će prevedeni dokument poslati u Brisel u sedište alijanse. Biće to prvo suđenje na kojem će se NATO pojaviti kao optuženi. Ovo je tekst koji je 26. marta ove godine objavljen u italijanskim novinama Il Manifesto. Ovaj tekst dobili smo između ostalog ili pre svega zahvaljujući našem današnjem gostu u studiju Radio Beograda 2. Sa nama je advokat Srđan Aleksić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušacima.
Takođe pozdravljamo, u Nišu je sa nama u studiju Radio Niša gospodin Velimir Nedeljković, profesor na fakultetu Niškog univerziteta u penziji, inače energetičar. Dobar dan i vama, gospodine Nedeljkoviću.
Dobar dan i vašim slušalcima.
Evo, ovo što smo čuli, to je neka novina, preneo je italijanske novine, pa je valjda red da i mi o tome govorimo. Gospodine Aleksiću, nakon 4 godine od kad ste pokrenuli, od kad ste imali ideju da pokrenete tužbe protiv NATO-a, kažu prva je konačno spremna.
Jeste, bilo je mnogo vremena potrebno da pokrenem, da napišem ovu tužbu, jer se radi o ogromnom materijalu i velika je odgovornost bila za mene i pre svega za moj pravni tim koji je učestvovao u pisanju ove tužbe, da to bude urađeno adekvatno, kvalitetno, sa potrebnim dokazima, i mi smo se potrudili da u ovoj tužbi dostavimo sve dokaze i sve ono što je do danas, urađeno na ovu temu, a postoje mnoge studije, pre svega u Americi, jer mi želimo da dokažemo ono što u Americi dokazano, a to je 1978. godine jedna studija koja je rađena u Kaliforniji u vojnoj bazi Angel, gde je utvrđeno posledice osiromašenog uranijuma na vojnike, da kada su vršena ta ispitivanja u telima američkih vojnika pronađeni su teški metali povezani sa osiromašenim uranijumom.
Ali ono što je vezano za našu situaciju, to vi u stvari i nekako razobličavate kroz priču o Italijanima.
Tako je.
I u vreme i za vreme onoga dok su boravili upravo na ovim našim prostorima.
Pa ja sam imao svoju porodičnu tragediju. Moja majka umrla od kancera, od kancera kostiju koji izaziva osiromašeni uranijum. O tome nisam dovoljno znao dok moj kolega koji bi moj advokatski pripravnik, sad je advokat u Mariboru, nije mi dostavio pre 4 godine presudu gospodina Angela Florreta Talju, to je talijanski advokat iz Rima, koji je u to vreme vodio postupak pred rimskim sudom ili sudovima u Italiji i dokazuje bi uzročno-posljedičnu vezu. Onog momenta kada sam pročitao ovu presudu, došao sam na ideju da i mi u Srbiji malo razmotrimo ove mogućnosti, jer znali smo da je povećan broj obolih od kancera, a moje nesreće da je moje selo i moji rođaci koji žive na jugu Srbije, to je selo Buštranje, Reljan, Bratoslavce, Boravac, to su 4 sela gde je NATO pakt priznao da upotrebe municiju sa osiromašenim uranijom i normalno Vranje, Pljačkovica, repetitor RTS-a, 2,5 km od centra grada, gde je došlo do značajnog uvećanja broja obolih od kancera i preminulih od kancera. Kada sam sve to pogledao, onda sam razgovarao sa mojim uvaženim prijateljom i gospodinom Velimirom Nedeljkovićem, to je profesor zaštitne rada iz Niša, koji je među prvima o ovoj temi pričao i razgovarao i posjećivao međunarodne skupove, pre svega u Švajcarskoj, i on me je, da kažem, preno 3 godine pozvao da prvi put sa njim gostujem u Švajcarskoj, i kad je čuo da ja spremam tužbu i zainteresovani su bili švajcarsko to udruženje ljudi koji se bave raznim temama, jedna od tema je osiromašeni uranijum, jer je došlo do porasta, da kažem, i oboljenja i u Švajcarskoj. U osiromašeni uranijum koji nam se desio 99. godine je polako on pokriva celu Evropu, ali o tome će govoriti posebno gospodin Nedeljković, o njegovim iskustvima.
Da uključimo gospodina Nedeljkovića. Prvo sam htjela da vas pitam, gospodine Nedeljkoviću, ono što govore činjenice i podaci, to je da je pred Okružnim sudom u Beogradu 2000. godine vođen krivični postupak protiv 14 čelnika NATO-a, koji su u odsustvu osuđeni na po 20 godina zatvora zbog bombardovanja Srbije. Međutim, tu presudu je ukinuo Vrhovni sud Srbije i predmet je bio vraćen, nakon čega je postupak ubrzo obustavljen i sve je stajalo, evo, praktično do ove godine. Pa vaše mišljenje, da li je po vama, očigledno izgleda da jeste, ovo pravi način ići kroz individualne tužbe, ili šta se dogodilo sa onim što je država trebalo da uradi?
Pa znate, oko osiromašenog uranijuma postoje mnoge kontraverze. Srbija je bila, a i danas je podeljeno društvo, tako da među nama ima i NATO lobista koji zagovaraju da osiromašeni uranijum nije štetan po životnu sredinu, život i zdravlje ljudi. Međutim, dugogodišnje iskustvo, počev od rata u Iraku, Libiji, Siriji, Bosni i Hercegovini, Afganistanu, pokazalo se da osiromašen uranijum deluje veoma štetno na životnu sredinu i život i zdravlje ljudi. NATO lobisti koriste neke fizičke osobine osiromašenog uranijuma i nameću tezu da je on bezopasan i zaklanjaju se iza izjava NATO čelnika. Kada je podneta tužba, naravno da je to izazvalo veliko interesovanje u javnosti i da su bili intervjui. Međutim, Biro za štampu NATO-a u Briselu je odbio da komentariše to. Međutim, sam generalni sekretar se je kratko javio i rekao je nešto što je meni zaparalo uši. Rekao je, nauka je na našoj strani. S obzirom kao dugogodišnji profesor, odmah posle 99. godine sam se veoma zainteresovao za posljedice primjene municije sa osiromašenim uranijumom na teritoriju na koju je ta municija upotrebljena i bačena. U istraživanjima uvezanim za osiromašeni uranijum, naravno da su najdalje otišli sami Amerikanci koji ga najviše koriste. Postoje poznata zvučna svetska imena iz ove oblasti koji nedvosmisleno dokazuju što eksperimentalno, što laboratorijski, da je, sada ću biti precizan u izražavanju, da su aerosoli, odnosno njihove nanočestice osiromašenog uranijuma dobijene eksplozijom metka udarom u čvrst predmet, to može biti oklop, tenka, stena, bilo šta što je čvrsto, da su veoma štete za život u sredinu, život i zdravlje ljudi. I ovu istinu treba dalje širiti, jer najjače oružje u borbi protiv dalje primjene municije sa osiromašenim uranijom jeste upravo istina o njemu.
Gospodine Nedeljković, ovo pitanje za vas, ako možete kratko da mi odgovorite, i pitanje za gospodina Aleksića, koji je organizovao međunarodne simpozijume u Nišu. Vi to objašnjavate svojim naučnim radovima, imate jako dobre kontakte i predavanja po Švajcarskoj. Šta vam je teže? Gde vam je teže da tu istinu iskažete, u Srbiji ili van nje?
Ja ću ukratko samo reći kako je došlo do prvih kontakta sa ovom švajcarskom kooperativom koja sebe tako naziva. Oni su u stvari nevladina organizacija koja se bavi propagiranjem ideje demokratije, jednakosti, prava ljudi i humanitarnim pravom. Ja sam već negde 2003. godine objavio prvi članak o posljedicama dejstva osiromašenog uranijuma. On je bio u domaćoj štampi, međutim oni su pronašli taj članak, zainteresovali se preko Niškog univerziteta za mene i tako smo stupili u kontakt, i već 2007. 2008. godine sam dobio poziv da učestvujem, da participiram njihovom međunarodnom skupu pod nazivom Mutsur Etik. Oni se bave zaštitom ljudskih prava i smatraju da primjena municije sa osiromašenim uranijom nije pogodila samo jedan uži region kakav je Kosovo, pa da kažemo i Balkan, već da će se posljedice osjetiti i na širem prostoru, što jeste tačno. Pitanje koje mene tada mučilo, zašto je NATO agresor upotrebio municiju sa osiromašenim uranijumom kada je te ciljeve mogao da postigne i klasičnim sredstvima? I odgovor leži u tome što smatram da je to bio jedan svojevrsni eksperiment in vivo. Oni su željeli da na živo vide kako municija sa osiromašenim uranijumom deluje u uslovima kontinentalne klime, jer pre toga su videli kako je u uslovima suve, pustinske klime, gde nema vodotokova. Kosovo je jedan geografski fenomen koji se odlikuje takozvanom bifurkacijom. Sa terena Kosova rečni slivovi odlaze u tri morska sliva, preko Pčinjene, Rodimke, Vardara u Egejski sliv, preko Crnog i Belog Drima, Skadarskog jezera, Morače u Jadranski sliv i preko Ibra, Morave, Dunava u Crnom moru, u Crnomorski sliv. Na taj način, s obzirom da su mora povezana sa okeanima, a okeani obavijaju planetu Zemlju, može komodno se kaže da je došlo do planetarnog zagađivanja ili do takozvanog ekocida. To naravno NATO lobisti osporavaju i zaklanjaju se iza floskula nekih da osiromašeni uranijum se nalazi u prirodi, da ga ima u veštačkom đubrivu, da prvih 550 primjeraka Boeinga 747 su napravljeni sa tonom i po osiromašenog uranijuma koji je tamo korišćen kao sredstvo za uravnoteženje, za balansiranje. Zatim se koristi u izradi jedrilica, kobilica jedrilica, u dentologiji se koristi, u grnčarstvu se koristi, tako da zaista ima širu primjenu. Međutim, kada govorimo o štetnim posljedicama, ovdje se misli isključivo na osiromašeni uranijum dobijen eksplozijom metka udarom u čvrstu predmetu, odnosno o njegovim aerosolima i nanočesticama, koje nemaju nikakve veze sa osiromašenim uranijumom u prirodi. Naime, u prirodi je veoma zastupljen uran kao jedan teški metal koji se javlja u vidu svoja tri izotopa, uran 234, 235 i 238. Ovo je 238, to je u stvari osiromašeni uranijum koji čini preko 98% sastava prirodnog uranijuma.
Ovo što je se kod nas desilo nije deo i ne čini to što vi kažete i što se zove prirodni uranijum. Možda ste najbolje to i definisali kada ste rekli da je bio u pitanju eksperiment El Vivo.
Now no one knows what has become of her.
U studiju Radio Beograda 2 gospodin Srđan Aleksić, advokat iz Niša, takođe u Nišu sa nama profesor Velimir Nedeljković, i govorimo o onome što smo naslovili prva tužba protiv NATO-a, iako je ranije bilo različitih inicijativa, sve su propale. Gospodine Aleksiću, vi ste tu tužbu na kraju napisali i podneli. Suočavate se i dalje sa velikim preprekama, pa bih vas molila da nam nešto o tome kažete.
Pa ovako, bilo je potrebno mnogo vremena da to napišemo. Rekli smo da smo dostavili pre svega dokaze iz Sjedinjenih Američkih Država, dokaze znači iz njihove vojne baze, dokaze iz Svetske zdravstvene organizacije iz Francuske, pre svega iz Liona, koja se bavi istraživanjem uticaja na pojedine kancere, kako utiče radijacija osiromašenog uranijuma, gde imamo potvrđene njihove potvrde. Onda smo dostavili preko 180 presuda talijanskih vojnika. Dostavili smo dve presude suda u Strasburu, a to su presude gde je povređeno pravo na život građana Turske i Velike Britanije. I dostavili smo 4 do 5 naših pravosnažnih presuda koje čine ovu našu tužbu. To je negde na 350 strana i plus negde oko 2000 stranica raznih presuda i dokaznog materijala.
Znate šta mene zanima i što će verovatno zanimati sve naše slušaoce? Vi ste podneli tužbu u ime oficira vojske Tako Jugoslavije je. Koji je boravio u kopnenoj zoni bezbednosti, koji je tamo oboleo, proveo je inače 201 dan bez adekvatne opreme. To je prva tužba, je. Oficir je neimenovan pa, nismo, za javnost, tako, da. Nismo, ali sam htjela da vas pitam da nam objasnite da li je to jedini način po uzoru na italijanske sudove i presude, jedini način da preko individualne tužbe se na neki način dođete do rešenja u tom sporu sa NATO paktom.
Ovako, radi se o pukovniku vojske Jugoslavije, zove se Dragan. U međuvremenu će biti penzionisan jer ima ogromne probleme, zdravstvene probleme. Za zadnjih 3 godine je 3 puta operisan. Njegovo lečenje košta preko 4000 evra na mesečnom nivou zbog lekova koje prima i koje se snalazi. Znači, ti lekovi su, da ne kažem da su, da mogu da RFZO da ih plati. Radi se o posebnom posebna je bolest sarkom koji je dobio, to je kancer mekih tkiva u stomaku, jedna vrlo teška bolest, a ta teška bolest je posljedica osiromašenog uranijuma. Mi smo radili nalaz veštaka sudske medicine i sa fakulteta iz Niša, potvrđeno je da je posljedica osiromašenog uranijuma. Također gospođa Mirjana Lečić, stručnjak za eksploziv, koja je uradila analizu gde je on boravio, da je na tom području bilo upotrebljena municija sa osiromašenim uranijumom. Sve ovo govorim za svako lice koje će tužiti NATO pakt. Ima ih preko, da. Kod mene su oko 2500 civila i oko 500 vojnika, oficira i policajaca koji su boravili na Kosovu i Metohiji za vreme bombardovanja 2009. godine ili koji su boravili u kopnoj zoni bezbednosti, a govorimo jug, Vranje i ova mesta Prešovo i Bujanovac.
Ovo je znači samo početak, tako i zato je, i govorimo o prvoj tužbi. Vi nudite mirno rešenje spora. Kompromis je da plate odštetu od minimum 100.000 evra po klijentu, ali i tu dajete neko poređenje recimo sa Italijanima, gde su te sume u tim dobijenim presudama iznosile po 250.000 evra.
Da, od 250.000 evra do 1.000.000 evra italijanski vojnici su dobijali, sve zavisi u kakvom, da li je oficir, vojnik, gde je bio, koliko je boravio. Smatram da je minimum neki sa kojim bi mogli da razgovaramo je 100.000 eura, jer pre svega štetu su izazvali članice NATO pakta, pre svega zemlje Evropske unije koje su većinom bile, osim Amerike i Kanade koja učestvovala. Oštete kod njih su možda i mnogo veće. Kod nas oštete u ovakvim situacijama, naš zakon u ovim presudama mojim koji imamo, nisu iz sudske prakse, nisu moje, ali od drugih kolega, između 10 i 15.000 eura, što je apsolutno neprihvatljivo za mog kolegu Anđela Frojerta Taljo, jer je on učestvovao isto, advokat iz Italije. Ja sam imao sreću da on bude deo mog pravnog tima, to sam zavio da vam kažem na početku, jer njega sam upisao advokatsku komoru Niša, on je sada član srpske, da kažem, advokatske komore.
Inače, čovjek koji je dobio presude.
Tako je, 185 pravosnažnih presuda, preko 500 predmeta vodi u Italiji i po meni on je jedini, da kažem, na ovoj planeti od kao stručnjak, pravnik, advokat koji je uspio da dokaže, on je i profesor na fakultetu, uspio da dokaže uzročno-posljedičnu vezu, upotrebio je 20 godina, da kažem, svog života i rada isključivo na ovu temu. Iza njega su brojni instituti u Italiji, pre svega Institut La Sapienza, Univerzitetska klinika u Rimu, koja ima nanotehnologiju gde upoređuje prisustvo teških metala i osiromašenog uranijuma na onaj način kako rade Amerikanci, na onaj način kako rade u Lyonu Svetska zdravstvena organizacija koja se bavi istraživanjem kancera. U Italiji imamo značajne naučnike, svetski priznati kao gospođa Angela Gatti, ona je onkolog svetskog glasa koja je potvrdila uzročno-posljedičnu vezu, i mnogo drugih lekara, doktora, profesora koji su na strani, da kažem, talijanskih vojnika i oficira koji su boravili u raznim misijama i obolili su od balkanskog sindroma, a to je, znači, prvi put 95. u Bosni u Hadžićima i upotrebljena municija sa siromašnim uranijum, a onda na Kosovu i Metohiji. Na Kosovu i Metohiji vi sami znate da je 15 tona siromašnog uranijuma bačeno, to je stravična količina, to je 100 puta jače nego u Hirošimi i Nagasaki, i mi ćemo da imamo narednih 7,5 milijardi godina štetne posljedice, mi ćemo da ostavimo osiromašeni uranijum našoj deci, unucima i našim praunucima, što znači da moramo nešto učiniti, a to je da pre svega tražimo da od onih koji su izvršili štetu su dužni da je i plate, to je staro rimsko pravilo. Ja ne vidim razloga da mi tražimo štetu koju, ako nam je neko pričinio, bez obzira na buduću saradnju i prijateljstvo, to nema nikakve veze. Mi možemo da sarađujemo, mi smo u Evropi, mi živimo u okruženju, ali onaj koji je pričinio štetu je dužan da nadoknadi, i mislim da ćemo kroz ove presude to i učiniti. Mi smo im dali mogućnost i da putem medijacije, mirnim putem to reše ako žele. Znači, pokazujemo jedno veliko, da kažem, veliku balkansku dušu i srce, da iako su nam toliko zla naneli, da moraju da razumeju, oni dobro razumeju sigurno, i ja vidim kroz gde sam sve boravio, da postoje ljudi i među njih koji žele to da nađemo neko rešenje i da rešimo, evo, znači, da ne bude da smo mi ti samo što, da kažem, da teramo neki svoj inat balkanski ili da želimo nešto preko na sudu.
Da, uveli ste nas u temu za pitanje gospodinu Nedeljkoviću. Komisiju za istragu posljedica NATO bombardovanja 99. godine po zdravlje građana Srbije je osnovala vlada, Skupština Srbije, u maju 2018. godine. Međutim, oko mjesec dana kasnije tadašnji ministar je doneo odluku o stepenu određivanja tajnosti rada međuresornog koordinacionog tela. Označavanje ovih podataka stepenom tajnosti strogo poverljivo neophodno je radi sprečavanja nastanka štete po interese Srbije, odnosno radi sprečavanja ozbiljnog ugrožavanja međunarodnog položaja Srbije, i takvu odluku odbili su mnogi stručni ljudi koji su bili članovi komisije i trebalo je da u okviru te komisije rade na utvrđivanju svih činjenica. Odbijena je takva odluka i sa jednostavnim obrazloženjem zašto bismo radili ako to neće ljudi moći da čuju, i zbog čega odluka o strogoj poverljivosti. Gospodine Nedeljkoviću, tako i vi ste ostali, pored gospodina Aleksića, jedan od retkih koji danas otvoreno pričaju i, da kažemo, ne poštuju tu odredbu o strogoj poverljivosti?
Naravno da o siromašenom uranijumu treba otvoreno govoriti i iznositi naučne činjenice, ono što je nauka do sada otkrila i šta se sve zna u vezi dejstva ove municije na život i zdravlje ljudi. Sam taj mehanizam dejstva na zdravlje ljudi se neprekidno izučava i sam mehanizam nije do kraja razjašnjen i ne zna se potpuno kako deluje na organizam čovjeka kada nanočestica aerosola osiromašenog uranijuma dospe u organizam. Ona može dospeti ingestijom ili inhalacijom, a može i preko otvorene rane na koži. S obzirom da je osiromašeni uranijum alfa emitera, alfa čestice imaju veoma mali domet, tako da kroz kožu, zdravu kožu koja nije otvorena, ne mogu da prodru, ali preko lanca ishrane ingestijom dospevaju u organizam ili putem inhalacije. I to je jedan veoma lak način kako one mogu dospeti. Dovoljno je makar i jedna čestica da dospe u organizam, ona će izazvati štetne posljedice.
Profesor Nedeljković, moram da vas pitam, da li po vama ta odluka Skupštine Srbije i vlade da se podaci označe najvišim stepenom tajnosti, strogo poverljivo, je zbog ovoga što je navedeno da Srbija ne kvari svoje međunarodne odnose sa zapadnim zemljama ili možda i zbog toga da narod ne bude prepadnut, jer ovo o čemu vi govorite zaista deluje zastrašujuće?
Pa meni je ta odluka razumljiva, ali je ne odobravam. Srbija želi da uđe u Evropsku uniju i ne možete vi one sa kojima hoćete biti da tužite i da iznosite podatke i stanje koje u Srbiji zaista u pogledu karcinoma alarmantno. Ja naravno takvu odluku ne odobravam i zato sam da se istina o siromašenom uranijumu svim sredstvima i medijima i televizijskim nastupima i štampom i naučnim člancima što više širi. U Evropi postoje i organizacije koje se isključivo bave problemima zabrane upotrebe i korištenja municije sa osiromašenim uranijumom. U Nemačkoj postoje dve takve organizacije, međutim njihov odjek je dosta slab. Od svih zemalja Evropske unije samo je Belgija, gle kakvog paradoksa, Belgija u kojoj je sedište NATO pakta, jedina donela zakonsku regulativu kojom se zabranjuje proizvodnja, transport i upotreba osiromašenog uranijuma na teritoriji Belgije. Ostale članice to nisu u svoje zakonodavstvo uvrstile. Da nastavim samo, pošto je to malo poznato javnosti, saznanja kako čestica sa osiromašenim uranijumom deluje kada dospe u organizam. Primarno svojstvo osiromašenog uranijuma nije njegova radioaktivnost. On jeste radioaktivan, ali mu je radioaktivnost na nivou otprilike prirodnog fona. On je znači radiotoksičan i hemotoksičan. Kada čestica dospe u organizam, ona se može tu naći u svoja dva pojavna oblika, kao rastvorljiva i kao nerastvorljiva. Ove rastvorljive čestice se veoma brzo preko urina izluči iz organizma. U roku od 24 sata organizam rastvorljive čestice izbaci. Problem je sa ovim nerastvorljivim česticama koje imaju keramičku formu, koje ne reaguju sa biološkim tkivom niti sa tečnostima iz organizma. I takve čestice s obzirom da ne reaguju, se deponuju u organizmu. Najviše vole meka tkiva, kao što je koštana srž, jetra, mozak, pluća, i tu vremenom dolaze u kontakt sa ćelijama i s obzirom da ne reaguju, one u ćeliji izazivaju u mitohondrijama disfunkcionalnost takve ćelije. Takva ćelija u kojoj ima nanočestica osiromašenog uranijuma gubi sposobnost komuniciranja sa mozgom i počinje nenormalno da se razmnožava.
Gospodine Nedeljković, ovo je zaista bila stručna analiza, ali i prihvatljiva i nama i našim slušalcima da shvatimo i ozbiljnost problema i sve razloge zbog kojih o tome danas govorimo.
Che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Fra milioni di persone, lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché dubbino no, perché dubbino no. Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai nessuna è grande come te. Sogni dentro ai miei, riesci ad essere sempre come sei, come sei. Forse seguirò il mio cuore, o forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione, perché dubbino una, perché dubbino una. Mai nessuno mi ha mai detto sono pazza di te. Mai nessuna è grande come te. Riesci ad essere sempre come sei, come sei, come sei.
Ecco. Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mestu susretanja, opera i teatar Madlenijanum.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. I kao što smo rekli, upravo je podneta prva tužba protiv NATO pakta za zločine učinjene 1999. godine. Gospodine Aleksiću, rekli ste mi malo čas da kada odete na zapad, najčešće vas pitaju, pa šta ste čekali 22 godine?
Pa jeste, imamo taj problem, ja razgovaram sa svojim kolegom, on kaže 20 godina ništa niste radili na ovu temu. Ili bilo gde, gde gostovao sam u Berlinu, u Cirihu, u Moskvi, u Pekingu, u Delhiju, na razne međunarodne konferencije, svi su pitali zbog čega advokati i advokatura to ćuti i ne preduzima ništa. Ja na to pitanje nisam mogao da dam odgovor, ali to pitanje je da li mi treba da ćutimo zbog nekih, da kažem, viših ciljeva ili je problem kako će neko to da shvati nas. Mi advokati treba da zastupamo naše žrtve, znači da zastupamo naše klijente. Ima ljudi koji su i preminuli, članovi njihove porodice, oni koji su oboleli i mi moramo da vodimo računa o njima jer je povređeno pravo na život. Srbija je potpisnica Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava. Član 2 ove konvencije je povreda prava na život. Našim građanima je povređeno pravo na život upotrebom municije sa osiromašenim uranijumom. Onaj ko je učinio to dužan je da nadi štetu. Ja ne vidim nikakav problem da mi pokrenemo postupak jer je to urađen u zemlji članici NATO pakta u Italiji.
Ali ono što je trenutno problem, to su sudske takse o kojima vi govorite, pa ću samo citirati i vi kažete da recimo italijanski vojnici nisu plaćali te sudske takse, tako da bi ukoliko sud odbije naš zahtev ispalo da su naši građani u stvari građani drugog reda.
Jeste, naši građani imaju problem da ako želimo da tražimo pravdu pred našim domaćim sudom, mi moramo da ako nam je tužbeni zahtev preko 100.000 eura, rekli smo da je to neki minimum, mi moramo da platimo 97.000 dinara za taksu, za tužbu, 90.000 dinara za odluku. Ne daj Bože, ako nam sud odbije tužbeni zahtev, moramo da platimo 180.000 za žalbu, 180.000 za reviziju, veštačenje, pa to izlazi 5-6.000 eura. Svaki naš građanin mora da ima da bi pristupio sudu. A to pravo na ovaj način je našim građanima onemogućeno pristup sudu. U Francuskoj za tužbu do 5 miliona eura imate 20 eura sudsku taksu, što znači mi moramo da promenimo, da tražimo, ja sam i zatražio da na sudu oslobodi, pred višim sudom u Beogradu oslobodi sudskih taksi i konkretno ove sudske takse, jer se radi o oficiru koji je pozvan na poziv otadžbine da brani svoju zemlju, koji je imao tu nesreću da se razboli i sada mi treba da platimo tu veliku sudsku taksu sudu. Mi imamo u našem zakonu o parničnom postupku siromaško pravo, ili kada možete osloboditi sudija nas može osloboditi sudske takse, ali isključivo ako se radi o licu koji ima socijalnu pomoć, koji prima socijalnu pomoć, znači licu koje nema nikakva primanja, a ne u ovakvim situacijama. U Italiji je to, znači Italija je besplatno oslobodila, znači sve, moj kolega kad podnosi tužbe ne plaća sudske takse. U Italiji je italijanski parlament utvrdio uzročno-posrednu vezu. Istina o uranijumu je utvrđena i nema potrebe da mi ovde u Srbiji razglabamo i dokazujemo da li osiromašeni uranijum utiče ili ne utiče. Sud u Italiji je u 185 pravosnažnih presuda to dokazao. Ovo malo pre što sam govorio, ove dokaze koje imamo. Mi apsolutno smo sigurni u uspehu u ovoj parnici. I mi smo spremni i da na jedan civilizovan način, a to znači bez nepotrebno slaganje sudskih taksi i troškova svojih klijenata, da putem medijacije rešimo ovu problem. Mi smo dobili zahtev od Višeg suda da ovu presudu prevedemo na engleski jezik i u roku od 15 dana da dostavimo sa svim tim dokazima, dostavimo sudu, Viši sud će to dostaviti u Briselu i to će biti prvi put da se jedna tužba koja je protiv NATO pakta dostavlja organizaciji u NATO paktu sedištem u Briselu. Mi ćemo to uraditi i ja smatram da će NATO pakt imati prilike da na ovu tužbu odgovori, da nam da odgovor pismeno i da naš sud dalje postupa. Smatram da dokaze našoj strani su veliki. Pre svega imamo presudu iz 2000. godine, krivičnu presudu, gde je Okružni sud u Beogradu utvrdio odgovornost čelnika NATO pakta, njih 14 je na dugogodišnje kazne osuđeno. Ta presuda utvrdila ratni zločin protiv civilnog stanovništva i krivično delo agresije na jednu nezavisnu teritoriju.
I je prilog ratni da zločin niko protiv nikad mira. Tako,
ta presuda je ukinuta do danas, ali do danas oni nisu pravosnažno oslobođeni i to je još jedna stvar. Imamo mi mnogo dokaza da ovu našu tvrdnju dokažemo i mi treba da se držimo prava i pravde. Jedino sud može da utvrdi istinu i jedino sud je taj koji može da kaže da li ste u pravu ili niste u pravu, i mi smo sada dali šansu da pred našim sudom, mi smo pokušali to pred Međunarodnim sudom u Hagu, naša država kada je podnela tužbu protiv pet zemalja, ali na kraju je ta tužba povučena iz razloga nekih formalnih, takođe nije su uspeli, da kažem, vaši sugrađani iz Beograda, novinari koji su poginuli kada je bombardovan RTS, su pokrenuli postupak u Italiji, tužili su i italijansku državu, ali stalo se na stanovište da im nedostaje aktivna legitimacija za vođenje spora, a to znači da nemaju državljanstvo Italije i da ne mogu u Italiji da traže svoje pravo, kao što su i u Nemačkoj. Isto su se njihovi sudovi oglasili nenadležnim. Sud u Strasburu je to potvrdio. Jedino nam prestoji šansa da pred našim domaćim sudom to uradimo, da nam se građani koji su obole od kancera, koji smatraju da je njihov kancer posledica siromašnog uranijuma, mi ne tvrdimo da su svi građani koji su obole od kancera, da je posledica toga. Kada mi dostave medicinsku dokumentaciju, ja to šaljem u Italiji kolegi da pogleda, jer radi se o specifičnim kancerima. Kada utvrdimo, to su 7 do 8 kancera, to je kancer štitne žlezde.
Na kraju smo emisije, izvinjavam se, moram da vas prekinem. Evo da čujemo još na samom kraju gospodina Nedeljkovića. Gospodine Nedeljkoviću, ono što ste nam rekli govori o nekoj šteti koja je očigledno nepovratna i načinjena zaista u nekim ogromnim razmerama. Da li vi, ako možete u par rečenica samo, zaista očekujete da može neka istina posle evo 22 godine, neke činjenice da konačno budu ustanovljene, da se negde sazna šta se zaista dešavalo i da se dođe do nekog epiloga, makar on bio i, kako reče gospodin Aleksić, odšteta u tom novčanom materijalnom smislu? Da li verujete? Da li će ta struka biti jako važna takođe u donošenju ovakvih odluka?
Ja verujem da će se sa ovom tužbom uspjeti. Verujem iz toga što je sve veća podrška javnog mnjenja, jer svako od nas ili u svojoj porodici ili u bližoj okolini se susreće sa problemom kancera. Tako da je situacija kod nas u tom pogledu gotovo katastrofalna. Prema statističkim podacima Organizacije za praćenje kancera iz 2018. godine, Srbija je među 40 zemalja Evropske unije bila u gornjoj lestvici po broju novoobolelih od kancera. Po broju umrlih mi smo na drugom mestu odmah iza Mađarske. To neslavno prvo ili drugo mesto se godinama smenjuju između zemalja Balkana. I to uopšte nije čudno, jer je najveća koncentracija upravo ostala ovde. Deo vodotokovima je raznešen morima i planetarno zagađenje ima karakter i planetarnog zagađenja, ali najveći deo je ostao ovde. I zato je vrlo važno da se sa ovom presudom uspe, a to će moći ako i javno mnjenje, pa i naša vlada, prelomi i stane u zaštitu žrtava.
I evo, da podsjetimo na kraju, na teritoriju tadašnje Jugoslavije utvrđeno je bačeno između 10 i 15 tona uranijuma. Posljedice osjećamo danas, osjećaće, kako kažu stručnjaci, i buduće generacije. Nama ostaje da verujemo u onu staru, pravda možda jeste spora, ali se nadamo je da je i dostižna. U današnjoj emisiji naši gosti su bili advokat Srđan Aleksić iz Niša, mnogi kažu da ste kao Don Kihot danas, i profesor dr. Velimir Nedeljković. Moje ime je Dušanka Petrović.